Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, melanjutkan pekan ini saya Agus Santika ditemani Bung Marno dan juga Bung Yusuf serta Bung Ocha. Akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Hari ini kita akan menikmati lagu-lagu Indonesia pilihan dan juga kita nanti akan berbagi cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari tanah air.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 yang akan tetap kuat dan stabil di tengah tren penurunan pertumbuhan ekonomi global. Hal itu ia sampaikan dalam pernyataan pers usai rapat berkala pertama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK 2026 di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Purbaya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 3 bulan terakhir 2025 tumbuh lebih tinggi. Hal itu didukung oleh sejumlah faktor, mulai dari stimulus fiskal hingga peningkatan kepercayaan pelaku ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat dan mampu menjaga momentum pertumbuhan ke depan. Pertumbuhan ekonomi triwulan keempat 2025 diperkirakan lebih tinggi, ditopang oleh kenaikan permintaan domestik, jalan dengan membaiknya keyakinan pelaku ekonomi yang didukung oleh stimulus dari kebijakan fiskal dan moneter.
Menteri Purbaya menyebutkan bahwa IMF baru-baru ini merevisi proyeksi pertumbuhan global menjadi 3,3% untuk tahun 2026. Namun banyak pemain utama dunia yang masih mengalami kesulitan. Beberapa negara mengalami tren penurunan karena menghadapi pelemahan pasar tenaga kerja, rendahnya permintaan domestik dan ekspor. Sebaliknya, proyeksi terhadap Indonesia bergerak naik dan diprediksi akan meningkat menjadi 5,4% pada tahun 2026. Hal ini dikarenakan pada Desember 2025, Indonesia mencatat kenaikan jumlah uang beredar sebesar 9,6% dibandingkan tahun sebelumnya.
Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2025 diperkirakan berada di sekitar 5,2%. Sementara pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat menjadi 5,4%, ditopang kenaikan permintaan domestik, jalan dengan berbagai sinergi kebijakan dari pemerintah dan lembaga anggota KSSK lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Untuk memastikan momentum ini berlanjut sepanjang tahun 2026, pemerintah mendorong hilirisasi investasi dan penciptaan iklim yang lebih kompetitif melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau Satgas P2SP. Selain itu, beberapa insentif pajak telah diperpanjang hingga tahun 2029 untuk memberikan perlindungan jangka panjang bagi bisnis lokal. Berita selanjutnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir pada Selasa 27 Januari 2026 menyampaikan prestasi kontingen Indonesia dalam ajang SEA Games 2025 yang berhasil meraih 91 medali emas di Thailand. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 11 DPR RI di Jakarta, Erick Thohir menegaskan bahwa prestasi tersebut merupakan yang tertinggi bagi Indonesia dalam ajang olahraga negara-negara Asia Tenggara selama 3 dekade terakhir.
Akhirnya yang targetnya tadinya 80 emas, ini kita mendapat 91 emas, ini prestasi yang sudah tidak pernah kita lihat selama 30 tahun.
Berdasarkan capaian itu, Erick Thohir menyampaikan pemerintah Indonesia mulai melakukan persiapan agar dapat kembali meraih hasil maksimal di ajang yang sama pada tahun 2027 mendatang. Erick menyadari tantangan ke depan akan semakin berat, terutama karena edisi berikutnya akan diselenggarakan di Malaysia yang secara tradisional berambisi menjadi juara umum sebagai tuan rumah.
Tentu tantangannya masih ada, karena tahun depan SEA Games-nya di Malaysia. Jadi sebagai tuan rumah, pasti ingin juara umum. Kalau kemarin Thailand kita bersaing dengan Vietnam, nah nanti di SEA Games Malaysia, tuan rumah biasanya juara umum, kita harus berjibaku dengan Thailand dan Vietnam. Nah inilah yang saya juga dorong. Dari sekarang, dari kedeputian sudah mempersiapkan dan evaluasi untuk SEA Games 2027.
Dalam kesempatan yang sama, Erick Thohir juga memaparkan sejumlah inovasi dan program unggulan kementerian. Fokus utama meliputi perbaikan tata kelola internal dan pembenahan di sejumlah cabang olahraga. Upaya tersebut mencakup penguatan reformasi birokrasi manajemen serta peningkatan transparansi dan keterbukaan sistem informasi di lingkungan kementerian. Berita terakhir. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan ekspor perikanan ke pasar global termasuk Taiwan dan Korea Selatan. Langkah ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang memperoleh approval number dari otoritas kompeten Taiwan dan Korea Selatan, sehingga semakin banyak unit pengelolaan ikan atau UPI yang dapat menembus pasar internasional. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Ishartini, seperti dirilis antaranews.com di Jakarta Selasa 27 Januari mengatakan, sebanyak 33 UPI baru telah mendapat persetujuan ekspor. Ia menegaskan, dengan tambahan tersebut, total UPI yang berhak mengekspor ke Korea Selatan saat ini mencapai 710 perusahaan, sementara ke Taiwan sebanyak 711 perusahaan. SRT ini optimistis penambahan approval number akan meningkatkan kinerja ekspor, khususnya untuk memenuhi permintaan ikan pada Hari Raya Imlek 2026. Ia menambahkan, tren ekspor perikanan ke Taiwan dan Korea Selatan terus meningkat. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Pendengar di seluruh dunia, saya punya satu lagu pembuka dari penyanyi muda jebolan Indonesian Idol ke-11, Anggi Marito, yang merilis lagu barunya berjudul Langitku Sendiri. Lagu yang ditulis oleh Randy Pandugo ini menjadi salah satu track dalam album debut Anggi yang bertajuk Luna, yang rilis pada 28 November 2025. Lagu Langitku Sendiri segera menarik perhatian pendengar karena mengangkat makna mendalam ya mengenai kisah cinta pasangan kekasih yang terhalang oleh perbedaan keyakinan atau agama. Ini dia lagunya.
Jauh di dalam hati, kau satu tak terganti. Namun apa daya, ku harus merela kisah yang tak punya akhir bahagia. Aku masih di sini, kau kan tetap di sana. Dua hati sama, jalannya berbeda, memaksakan kita tak bersama.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Dalam hidup, kita harus memiliki prinsip dan jangan terjebak pada transaksi jangka pendek. Kita harus memiliki long-term purpose. Retno Marsudi. Retno Marsudi merupakan Menteri Luar Negeri Perempuan pertama dalam sejarah Republik Indonesia pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014 hingga 2024. Ia dikenal melalui perannya dalam berbagai negosiasi internasional, upayanya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di panggung dunia, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga hubungan diplomatik Indonesia di tengah dinamika global. Ia pernah meraih penghargaan agen perubahan dari PBB untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan UN Women pada tahun 2017. Sejak tanggal 1 November 2024, Retno Marsudi ditunjuk menjadi utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk isu air dunia.
Pendengar, bayangkan anak-anak muda Indonesia melangkah tegap di Prefektur Kagawa untuk menyerap ilmu di jantung industri Jepang. Nah, harapan ini kini semakin nyata lewat kerjasama terbaru antara Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dan pemerintah Kagawa. Pintu magang kini terbuka lebih lebar, bukan sekadar mengirim tenaga kerja. Kesepakatan ini adalah janji perlindungan dan peningkatan kompetensi yang lebih terstruktur. Gubernur Kagawa Ikeda Toyohito mengakui bahwa ribuan warga Indonesia telah menjadi pilar penting bagi ekonomi wilayahnya. Nah, menariknya, mulai April 2027, sistem magang akan bertransformasi menjadi sistem pembinaan yang lebih berkelanjutan. Untuk anak muda Indonesia, tentu saja ini adalah kabar baik ya, yang tentunya punya mimpi membawa pulang keterampilan kelas dunia ke Indonesia. Jadi siapkan diri Anda, karena kesempatan emas untuk belajar sambil berkarya di negeri matahari terbit kini sudah di depan mata. Mari menjemput masa depan kebanggaan nasional, tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Voice of Indonesia.
Pendengar, mari kita bicara tentang konsistensi. Bagi Indonesia, Palestina bukan sekadar isu politik luar negeri, melainkan denyut nadi sejarah dan janji moral yang tak pernah padam. Baru-baru ini, langkah Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza bentukan Amerika Serikat memicu tanda tanya besar. Apakah Indonesia melunak? Ya, justru sebaliknya ya pendengar. Di tengah percaturan global yang transaksional, Indonesia memilih untuk tetap hadir di meja perundingan. Mengapa? Karena absen berarti menyerahkan narasi sepenuhnya kepada pihak lain. Melalui jalur diplomasi yang cerdas, Indonesia memastikan bahwa perdamaian bukan sekadar tentang berhentinya dentuman meriam, tapi tentang keadilan dan hak politik rakyat Palestina. Indonesia hadir sebagai pengingat dunia bahwa kemanusiaan harus tetap menjadi kompas utama. Indonesia tidak hanya bersuara keras, tapi bergerak nyata demi masa depan Gaza dan Palestina yang lebih bermartabat.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Terima kasih Anda masih mendengarkan dalam siaran Bahasa Indonesia bersama saya, Sumarno. Senang sekali saya dapat kembali menyapa Anda pada segmen Kabar dari Indonesia. Segmen Kabar dari Indonesia hari ini membahas peringatan hari pengurangan emisi CO2 internasional yang diperingati setiap 28 Januari. Tanggal 28 Januari diperingati sebagai Hari Pengurangan Emisi CO2. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global terhadap penggunaan emisi karbon yang berdampak pada penurunan kualitas udara, perubahan iklim. Maksud kami, kualitas udara dan perubahan iklim. Hari peringatan emisi CO2 menjadi pengingat bagi masyarakat dunia akan pentingnya upaya menekan emisi karbon dioksida, terutama yang dihasilkan dari penggunaan energi panas dan listrik dalam berbagai aktivitas produksi, transportasi, dan kehidupan sehari-hari. Peringatan ini juga mendorong berbagai pihak termasuk pemerintah dan pelaku industri untuk mengambil langkah nyata dalam mengendalikan emisi karbon demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup generasi mendatang. Salah satu komitmen tersebut ditunjukkan oleh PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney yang menargetkan pengurangan emisi karbon hingga 4.000 ton CO2 sepanjang tahun 2026. Langkah ini merupakan bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan yang bertepatan dengan momentum ulang tahun keempat Injourney. Direktur utama Injourney, Maya Watono, menyampaikan bahwa tujuan besar holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata ini adalah mewariskan legasi positif bagi generasi penerus bangsa melalui pengelolaan aviasi dan pariwisata yang terintegrasi serta ramah lingkungan. Salah satu langkah utama yang telah dilakukan adalah pemasangan panel surya di bandara-bandara yang dikelola oleh Injourney Airports, yang saat ini mengelola 37 bandara di seluruh Indonesia. Inisiatif ini berkontribusi pada pengurangan emisi karbon hingga 2.000 ton CO2. Selain itu, Injourney juga mengembangkan kawasan mangrove di Mandalika dan Nusa Dua, menerapkan sistem reverse osmosis di Nusa Dua, melakukan penanaman pohon di berbagai destinasi, serta mengimplementasikan manajemen limbah hotel yang lebih ramah lingkungan dan penggunaan kendaraan listrik di kawasan pariwisata. Melalui peringatan 4 tahun dengan tajuk Bersama Berkarya Lestarikan Indonesia, Injourney menegaskan perannya tidak hanya sebagai penggerak bisnis, tetapi juga sebagai pelestari warisan alam dan budaya Indonesia untuk masa depan yang berkelanjutan. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia, dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia. Pendengar, jikalau hari ini langit di sebagian besar wilayah Indonesia tampak lebih pekat dari biasanya, ini bukan tanpa alasan karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia baru saja merilis peringatan dini bahwa cuaca ekstrim masih akan menyelimuti tanah air hingga awal Februari 2026. Puncak musim hujan kali ini terasa begitu menantang ya. Angin monsun Asia yang membawa masa udara lembab bertemu dengan hangatnya suhu perairan Nusantara memicu hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Dari Jawa Barat yang kini berstatus awas hingga wilayah timur di Papua, di mana alam sedang mengirimkan pesannya agar masyarakat Indonesia atau Anda yang tengah berkunjung ke Indonesia untuk lebih waspada. Fenomena La Nina lemah ya turut menambah pasokan uap air, membuat curah hujan kian meningkat. Nah, bagi Anda yang berencana beraktivitas di luar di Nusantara, tetaplah berhati-hati terhadap ancaman banjir dan longsor. Informasi lengkap tentang cuaca tersedia di situs dan aplikasi BMKG. Dan pantau terus siaran Voice of Indonesia. Voice of Indonesia. Oke, saya ingin mengajak Anda ke sebuah kota yang dijuluki Paris van Java, di mana sebuah sudut dindingnya bertuliskan Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. itu kata Martinus Antonius Wesselinus Brouwer, seorang tokoh yang menghargai budaya Sunda. Tapi mendengar, ya, bicara tentang Bandung, Bandung bagi sebagian orang bukan cuma urusan geografi belaka, ya pastinya banyak yang menyimpan kenangan, ya termasuk Anda. Tapi lebih dari itu, ternyata masa lalu Bandung dan implikasinya terhadap masa kini dan masa yang akan datang akan kita kupas bersama pakar geografi dan toponimi T. Bahtiar dalam podcast yang dipandu Stefanus Wow berikut ini. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
RRU Service Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Saya Stefanus, presenter Voice of Indonesia. Hari ini saya ada di Bandung dan saya sedang bersama dengan ahli geografi dan juga toponimi Bapak T. Bahtiar. Iya. Dan kita akan membicarakan satu hal yang mencengangkan ternyata. Kita taunya Bandung itu tempat yang enak buat ke villa, enak buat jalan-jalan.
Kulineran.
Mm-hmm. Tapi ternyata Bandung itu ada sisi lain yang sebenarnya setiap hari kita lihat tapi kita nggak sadar. Dan ini kan belakangan ini Pak viral sekali di media sosial, YouTube, Instagram, TikTok mengenai dulunya Bandung itu adalah danau purba. Tapi sebenarnya sejak kapan Pak Bapak meneliti tentang ini dan sejak kapan Bapak menemukannya?
Iya, jadi saya lebih intens tahun 2000-an ya, 2001, 2002. Sebetulnya peta zaman kolonial sudah ada dasar untuk kita tindak lanjuti. Batas-batasnya sudah ada secara umum dan lebih saya detilkan ya 2004 lah. Sudah mulai didetilkan garis tinggi muka airnya itu kan di ketinggian 725 meter DPL. Nah, itu kita detilkan di peta-peta digital sekarang jauh lebih mudah. Nah, itu sejak 2004 dan terus berlanjut.
Sampai hari ini, Pak?
Ya, kadang-kadang menemukan hal baru.
Ada?
Ya, jadi misalnya ada endapan danau di mana, nah itu berlanjut. Setiap kita kunjungan ke suatu tempat, biasanya ada hal baru.
Ada hal baru. Jadi, ya. Tapi selain peta kolonial itu, Pak, apa hal pertama lainnya yang akhirnya Bapak yakin banget dulunya ini tuh Bandung itu dulunya danau?
Iya, jadi di satu secara visual terlihat datar.
Oke.
Dari mulai Cicalengka sampai ke Raja Mandala, kalau kita berada di ketinggian, itu terlihat datar sekali. Nah, itu satu. Yang kedua, hasil pemboran. Jadi misalnya hasil-hasil data pengeboran, dan dimuat di jurnal-jurnal, kita bisa manfaatkan bahwa endapan danau-nya itu tebal sekali. Jadi pengertian tebal ada yang 75 meter, 100 meter, bahkan ada yang lebih.
Oke, endapan danau ini seperti apa sih, Pak?
Endapan danau itu dalam bahasa masyarakat seperti lumpur lah.
Lumpur, oke.
Okay. Lumpur, gitu. Lumpur sawah.
Oke, okay, lumpur sawah, lumpur... Ya di sawah-sawah lah ya Pak ya?
Iya, lebih spesifik seperti lumpur sawah. Di kedalaman ini, di bawah ini tuh seperti lumpur sawah. Jadi jenuh air.
Oke.
Batuannya belum kompak, belum padat, belum masif. Jadi masih seperti lumpur sawah.
Oke, itu di kedalaman berapa Pak dari permukaan kita misalkan?
Iya, kalau menggali sumur... 10 meter aja sudah...
10 meter itu udah lumpur?
Sudah lumpur.
Berpikir keras saya. Ternyata 10 meter. Saya pikir 20 meter ke bawah, Pak. Dalam lagi. Tapi secetek itu ya, Pak?
Iya. Jadi semakin ke tengah dari danau Bandung Purba, itu semakin dalam. Di pinggir-pinggir danaunya tentu lebih dangkal ya. Bervariasi. Di pinggir sekali mungkin ada yang cuma 1 meter, 2 meter, makin ke tengah danau, itu semakin dalam.
Semakin ke tengah danau. Tengah-tengah danaunya ini di mana, Pak?
Kalau sekarang bisa dicirikan untuk mudahnya sekitar Citarum.
Citarum.
Kiri-kanan Citarum. Kira-kira tengah-tengah antara Cicalengka Raja Mandala, di utaranya Jalan Merdeka, di selatannya Majalaya, Ciparai. Nah, di tengah-tengahnya itu bagian yang dalam. Maksudnya tuh pengertiannya tuh tebal, endapannya tebal.
Endapannya tebal ya, Pak?
Iya, endapan lumpurnya tebal.
Bandung ini kan kita lihat juga bukan cuma endapannya, Pak. Tapi selain endapan itu ada tanda-tanda lain nggak, Pak? Misalnya, kalau kita lihat dari Punclut nih, Pak.
Iya.
Itu kota Bandung dikelilingi gunung semua, Pak. Itu apakah juga menjadi pertanda?
Di antara gunung, Bandung iya. Tapi yang menjadi indikator bahwa itu danau adalah permukaannya yang sangat datar dalam area yang luas. Terus dalam kehidupan sehari-hari, terasa misalnya aroma air.
Okay.
Begitu air keluar dari sumur yang dangkal, aromanya tuh aroma lumpur. Gitu, agak bau-bau lumpur. Yang kedua, warna. Jadi warna daerah lumpur itu, warnanya kalau banyak zat besinya, itu warnanya tuh kekuningan. Kuning merah gitu. Jadi kalau nyuci baju putih, cepet jadi krem.
Itu penyebabnya ya, Pak?
Itu salah satu indikator ya. Indikator aroma, bau, warna. Terus secara visual yang lebih luas itu datar.
Kalau misalkan kita tahu ada ciri-ciri tadi semuanya, Pak. Kenapa sekarang Bandung udah nggak jadi danau lagi?
Iya, Danau Bandung Purba itu bobol, lalu menyusut airnya di dua tempat.
Ada dua tempat?
Ada dua tempat, satu di sekitar Raja Mandala, di antara Puncak Larang dan Pasir Kiara. Kira-kira dari Bendungan Saguling itu 1-2 km ke arah hilir. Ya. Yang kedua di Nanjung, di nama tempatnya Curug Jompong. Yang sekarang dibuat terowongan kembar di sana. Jadi dua. Satu di sebelah hilir dari Saguling. Yang kedua di daerah Nanjung itu.
Okay.
Di Curug Jompong. Jadi mulailah air mengalir di kedua tempat itu sejak 16.000 tahun yang lalu.
16.000 tahun yang lalu?
Iya, 16.000 tahun yang lalu. Mulai menyusut. Dan tentu tidak langsung kering, menyisakan rawa-rawa, lahan basah gitu.
Lahan basah dan lahan basah itu berlumpur ya, Pak?
Iya, jadi berupa genangan air. Genangan air di berbagai tempat yang dalam bahasa Sunda namanya ranca.
Oh.
Rawa, ranca ya. Makanya ada ranca ekek.
Ranca upas.
Kalau di sini ranca bolang, ranca upas di gunung.
Oh, di gunung?
Iya. Ranca bolang, ranca ekek, ranca orai, ranca yang gitu-gitu lah. Iya, itu sebagai ciri bahwa ketika manusia datang ke kawasan itu masih banyak berupa rawa.
Oke. Jadi memang dari dulu tuh udah kelihatan oleh masyarakat juga ya, Pak ya?
Iya, karena visual ya.
Visualnya udah ada, kemudian ada catatan dari zaman Belanda ya, Pak ya?
Iya, betul.
Oke. Dan tentang dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di Bandung sekarang, Pak?
Iya, jadi pada masa lalu orang gak ngeh bahwa tinggal di atas bekas Danau Bandung Purba itu dianggap tidak perlu perhatian khusus. Setelah ada kejadian-kejadian di berbagai tempat, terutama yang diakibatkan oleh gempa, lalu muncul studi-studi yang lebih mendalam, ternyata kalau terjadi gempa di daerah yang batuannya masih lunak, masih jenuh air, itu dampaknya dahsyat banget. Ya salah satunya kan contohnya Bandung. Jadi sementara itu di seputar Bandung itu banyak sekali garis-garis sesar.
Ya.
Baik di utara, di selatan, di timur, di barat itu dikelilingi. Yang sudah diteliti rinci, sesar Lembang.
Sesar Lembang.
Yang baru diteliti secara rinci ya, secara rinci. Yang lain baru garis-garisnya aja diketahui. Dan itu menjadi sumber gempa yang nyata dan masih aktif. Jadi itulah yang perlu kewaspadaan kita perlu melakukan mitigasi. Bila terjadi gempa, akan terjadi pembesaran kekuatan gempa. Jadi kalau di batuan yang di sekeliling cekungan Bandung, gempanya misalnya 4 atau 5, di endapan Danau Bandung Purba tadi, di lumpur tadi, terjadi pembesaran. Jadi 5 plus atau 4 plus gitu. Itu sudah hasil studi di berbagai tempat. Kesimpulannya begitu, ada terjadi pembesaran goyangan.
Goyangannya, Pak ya?
Iya, itu yang harus diwaspadai.
Oke. Dan pendengar, di sini Pak Batiar ini sudah menyediakan satu peta besar ya?
Iya.
Ini tentang Danau Bandung Purba. Biar pendengar juga bisa lihat nih, bisa lihat di YouTube seperti apa. Saya izin buka ya, Pak ya?
Iya.
Ini di sini ada peta besar sekali. Oke. Nah, ini tadi kita bicara soal, kita mulai dari yang tadi ya Pak ya. Ini kan berarti yang biru ini danau ya Pak?
Iya, ini endapan danau.
Endapan danau.
Yang sekarang sudah penuh dihuni.
Dan tadi yang Bapak sebut bocor itu sebelah mana Pak?
Satu di sini.
Ya.
Di sini.
Uh-huh.
Kedua di sini.
Oke.
Jadi ya. Pertama di nomor satu ini dia bobol ke sini.
Jadi sungai ya Pak ya?
Iya, jadi sungai. Ini terus menyusut, airnya berkurang.
Ya.
Memicu erosi ke hulu, lalu di daerah Nanjung, di Curug Jompong, di sini bobol.
Bobol ya? Oke, kalau ini...
Ini jadi mengering.
Mengering ya? Kalau ini kan tadi bobol karena erosi ya Pak?
Erosi ke hulu yang erosi dipicu hulu. Juga dia. Oleh gempa.
Oh ada gempa, jadi dua...
Sebab garis-garis sesarnya... Ada juga di sini, garis sesar lokal ya.
Garis sesar di sini ya Pak ya?
Iya.
Kalau ini penyebab bobolnya kira-kira apa Pak?
Iya sama, jadi kalau tidak ada pemicu gempa, ini batuannya keras sekali. Seperti adonan beton loh. Cor beton, jadi kuat sekali, breksi.
Iya.
Kalau tidak ada bantuan gempa, erosi sangat lambat. Jadi harus digoyang gempa, nanti batuannya rontok, air bisa masuk secara evolutif ya.
Iya. Dan ini bobolnya ini terjadi 16.000 tahun yang lalu.
Iya, kira-kira 16.000 tahun yang lalu.
Kira-kira 16.000 tahun yang lalu.
Nah, yang Curug Jompong ini, yang di Cukang Rahong ini, di sini.
Oke, ini Cukang Rahong di sini. Ya. Ini gambarnya. Ini
di sini.
Di bawah situ ya, Pak.
Iya.
Oke, tadi kita udah bahas mengenai bocornya ada di mana, ada dua titik di sini. Dan tadi kan Bapak juga nyebut soal dari tentang danau ini kita menemukan fakta tentang beberapa sesar ya Pak ya. Dan yang Bapak bilang paling banyak studinya sekarang ini baru sesar Lembang Pak.
Betul.
Itu di mana?
Dari sini memanjang ke sini lalu menurun.
Oke.
Sampai pada larang ya semestinya. Ini bentangannya menurut Pak Mudrik, panjangnya itu 29 km.
Panjangnya 29 km.
Iya, panjang garis sesarnya ya. Dari mulai Gunung Palasari.
Palasari.
Sampai Parongpong, Cisarua. Lalu menurun ke arah Padalarang.
Seluas itu ya Pak ya?
Iya, sepanjang itu.
Sepanjang itu. Dan keberadaan sesar Lembang ini tadi kan terkait dengan gempa. Potensinya seperti apa Pak?
Iya, jadi menurut hasil penelitian ada beberapa skenario yang... Skenario penuh dengan panjang segini bisa mengakibatkan gempa yang cukup besar, bisa sampai 6. Dan bila skenario terjadi, dampaknya ke yang biru ini, karena terjadi pembesaran, pembesaran goyangan.
Oke,
jadi kalau di sini misalnya 6, di sini pasti 6 plus,
lebih dari 6.
Iya. Gitu, karena batuannya masih lunak.
Karena batuannya masih lunak dan...
Iya, dan jenuh air.
Dan jenuh air ya.
Iya.
Dan kalau kita boleh angkat sedikit petanya, ini di bawah sini tuh ada... Ini ya Pak ya? Ini yang Bapak sebut sebagai endapannya ya?
Iya, jadi yang awalnya sebelum meletus... Jadi Gunung Sunda itu meletus 105.000 tahun yang lalu. Yang menyebabkan terbendungnya Citarum.
Oke.
Morfologi dasar cekungan Bandung itu begini... Ada punggungan, ada lembah, ada bukit, ada puncak bukit, begini. Lalu setelah sungai terbendung, oleh material letusan Gunung Sunda 105 ribu tahun yang lalu jadi danau. Nah, selama jadi danau inilah mengendap berbagai endapan di sini.
Oke.
Endapan digoyang air, lama-lama jadi datar, dan endapannya melebihi puncak-puncak bukit awal. Jadi kalau ada bukit begitu, dia udah di atas puncak bukit itu.
Yeah.
Jadi berapa lama Danau Bandung Purba itu tergenang adalah letusan Gunung Sunda 105 ribu tahun yang lalu, bobolnya 16 ribu tahun yang lalu. Jadi hampir 90 ribu tahun ini tergenang. Hampir 90 ribu tahun. Jadi wajar kalau endapan danaunya tebal sekali.
Tebal sekali ya.
Ada yang sampai 100 meter lebih.
Ada yang sampai 100 meter lebih?
Iya. Jadi di daerah-daerah yang tengah ini ada yang lebih.
Karena ini yang paling dalam di tengah sini ya Pak ya?
Iya. Betul.
Waduh. Kok bilang waduh ya ngelihatnya.
Kalau sekarang kira-kira sepanjang aliran Citarum lah.
Sepanjang
aliran. Untuk mudahnya ya. Mm-mm. Untuk mudahnya.
Mm-mm. Dan turunin aja Pak. Kita pegal juga nih.
Iya.
Ke atas. Nah, tadi kan ada gempa. Kemudian di sini ada endapan lumpur di bawah tanah Pak.
Betul.
Kalau misalkan kita agak ekstrim ngomongnya Pak ya. Sebenarnya Bandung ini Pak, itu sebaiknya tetap dihuni atau enggak sih Pak?
Tidak masalah dihuni aja, tapi dengan kewaspadaan.
Oke.
Dengan mitigasi.
Dengan mitigasi.
Jadi misalnya, karena sudah ada ya, yang belum harus konstruksinya jelas harus tahan gempa. Dengan konstruksi tahan gempa itu lebih bagus. Nah, kalau yang sudah ngebangun sekarang di daerah yang bahaya, berarti harus ada jadi ada audit, ada uji forensik gedung.
Oke.
Okay. Nah, jadi misalnya gedung apa yang perlu diuji forensik gedungnya adalah satu, gedung-gedung pemerintahan.
Mm-hmm.
Yang kedua, rumah sakit. Tiga, sekolah. Rumah ibadah. Ya tentu, dan perumahan masyarakat ya.
Jadi pertama fasilitas publik ya Pak ya?
Fasilitas publik. Paling penting rumah sakit dan sekolah. Karena tempat ngumpulnya banyak orang.
Oke. Oke, jadi tadi dengan mitigasi tadi utamanya adalah untuk tempat-tempat fasilitas publik ya. Sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, dan kemudian di pemerintahannya Pak ya.
Iya, dan jalan tol itu penting mitigasinya. Misalnya begini. Ketika kecepatan 60 sampai 80 km per jam, lalu terjadi gempa, turun 20 cm aja. Wah, dampaknya kan besar. Ketika kecepatan tinggi, dalam waktu yang singkat, ada bagian yang turun, wah bisa berloncatan itu. Jadi harus ada simulasi-simulasi kendaraan, kecepatan dan goyangan.
Oke.
Dampaknya apa dan apa yang harus dilakukan.
Dan hasil penelitian Bapak ini dan juga teman-teman Bapak juga sejawat-jawat Bapak yang sudah merasakan penelitian ini.
Iya.
Pihak-pihak mana aja Pak yang sudah mempelajari dan kemudian melakukan pengujian keamanan berdasarkan hasil yang Bapak punya?
Iya. Jadi kalau untuk penelitian dasarnya para ahli geologi ya.
Mm-mm.
Para ahli geologi sudah melakukan itu paling tidak di Sesar Lembang. Ditindaklanjuti oleh PUPR. Bagaimana membuat konstruksi tahan gempa. Dan itu berlaku untuk Indonesia.
Seluruh Indonesia?
Iya, untuk Indonesia. Mereka sudah studi-studi kegempaan di seluruh Indonesia dan apa yang harus dilakukan konstruksi untuk tahan gempa itu.
Okay. Karena Bapak nyebut harus di seluruh Indonesia ya Pak. Saya penasaran nih. Selain di, yang kan Bapak melakukan penelitian untuk di Bandung.
Iya.
Tapi tempat-tempat lain di Indonesia ada nggak sih Pak yang sama seperti ini?
Wah, banyak banget.
Banyak Pak?
Banyak banget. Jadi karena Indonesia itu sangat dinamis secara alam.
Oke.
Okay. Sangat dinamis. Jadi Indonesia itu dihimpit oleh dua kekuatan besar tektonik. Dihimpit. Nah itu dampaknya itu misalnya mengapa Pulau Jawa arahnya begini, Barat Timur, mengapa Sumatera Nyerong, mengapa Sulawesi seperti huruf K, itu tidak tiba-tiba jadi begitu. Mengapa Papua bentuknya seperti burung, gitu. Itu ada sebab-sebab tektonik yang sangat berpengaruh pada pembentukan pulau-pulau dan dinamika buminya, gitu. Jadi dinamika bumi itu adalah gempa bumi, ada gunung api. Yang jelas itu kalau ke Indonesia Timur di Nusa Tenggara itu sebetulnya rangkaian gunung-gunung api lalu saling tersambung menjadi pulau. Misalnya Pulau Flores itu rangkaian gunung-gunung yang tersambung jadi pulau. Sebetulnya Pulau Jawa juga begitu.
Pulau Jawa juga tadinya seperti itu.
Tadinya begitu. Jadi kumpulan dari gunung-gunung yang langsung tersambung. Jadi pulau sebesar ini. Di samping ada pengaruh tektonik lainnya. Okay. Iya, ada pengangkatan, ada penurunan.
Berarti misalkan kita bicara soal puluhan ribu, ratusan ribu tahun ke depan, bisa jadi Jawa sama Sumatera kesambung dong, Mbak, sama Krakatau.
Kalau dengan Krakatau itu mungkin malah agak menjauh selatnya.
Menjauh ya.
Tapi yang mendekat itu ke arah Kalimantan.
Oh.
Gitu ya. Australia dengan Papua.
Iya.
Dan suatu ketika bentuk Indonesia juga tidak seperti yang sekarang tentu ya. Gitu. Terhimpit terus. Dengan kecepatan 6-7 cm per tahun.
6-7 cm per tahun ya.
Jadi bisa diproyeksikan berapa juta tahun lagi kita kehimpit.
Bareng-bareng nih semua ya, Pak.
Iya, kembali ke sekian puluhan juta tahun yang lalu.
Dulu namanya apa ya, Pak? Pangea ya?
Iya, yang gitu. Mm-hmm. Lalu pecah, bergerak, menjauh, ada yang mendekat.
Mm-hmm. Gitu. Ya bisa ngumpul lagi atau minta bisa berubah lagi ya, Pak? Ya?
Iya, nah, dinamis terus.
Dinamis ya. Nah, kalau kita kembali tadi, Pak, kan ke soal Bandung itu seperti danau dulunya. Nah, kalau tempat-tempat lain Indonesia yang ternyata dulunya danau juga dan juga butuh kewaspadaan lebih. Dan lebih itu yang Bapak tahu di mana aja, Pak?
Ya, seperti yang pernah terjadi di Sesar Palu. Palu Koro di Sulawesi Tengah sampai ke selatan. Itu kan menyilang begitu panjang. Dan buktinya di sana pernah ada peradaban yang sangat maju di Lembah Bada dengan patung-patung granit yang raksasa. Lalu ditinggalkan. Nah, sangat mungkin ditinggalkannya tuh karena ada bencana. Nah, bencana yang paling sangat mungkin terjadi adalah gempa. Terbukti beberapa waktu yang lalu di Poso ya. Ada likuifaksi, ada gitu.
Iya. Dan kalau dulu kan kita zaman kerajaan kan orang masih dikit ya, Pak ya. Kalau misalkan tempatnya berbahaya, mudahlah tinggal pindah, Pak. Sekarang kita lihat, kalau kita lihat konteksnya Bandung udah padat, Pak.
Iya, iya.
Orang-orang
iya.
Juga mikir, "Oh, enak nih ya tinggal di Bandung." Makin padat, Pak. Itu kita harus ngapain ya, Pak ya?
Iya, jadi yang pertama harus tahu sebelum gempa terjadi. Yaitu tadi konstruksi bangunan. Harus tahu apa yang harus dilakukan sebelum terjadi. Misalnya di pinggir tempat tidur ada senter kalau malam, tahu kalau terjadi gempa harus mematikan kompor, mematikan pusat listrik, dimatikan. Terus kalau ada gempa dari sebelumnya sudah dilatih harus melindungi diri, harus pada posisi di rumah di mana bila tidak mungkin keluar. Itu harus dilatihkan secara berulang-ulang sampai dia refleks.
Okay.
Bila terjadi sesuatu, sudah tidak mikir lagi.
Otomatis ya?
Otomatis. Yang kedua, setelah dia mengetahui, misalnya tinggal di daerah padat, gang itu kemana nih rutenya? Nah, dia harus sudah hafal sambil merem aja udah harusnya udah tahu gitu ya.
Nggak apa-apa.
Terus kalau sudah terjadi, ketika kita di mall misalnya, mall seluas itu apa yang harus kita lakukan bila sedang berbelanja di mall? Ya mungkin nanti rak barangnya akan terbanting-banting, kita harus pada posisi mana? Diam. Selalu dinasihatkan, bila terjadi gempa, jangan turun pakai lift, gitu ya. Bagaimana kalau sudah di dalam? Nah, itu harus tahu.
Ada juga ya.
Jadi begitu masuk ke dalam lift, lalu terjadi gempa, terjadi goyangan, kita harus segera jongkok misalnya gitu ya. Memijit semua nomor. Mana aja yang duluan terbuka itu kita keluar. Kalau tidak keluar-keluar, pijit yang tanda bel. Intercom yang bahaya. Dipijit itu nanti ada komunikasi dengan bagian keamanan gedung.
Okay.
Lalu dia akan bertindak. Nah, jadi jangan ngegedor-gedor lift karena habis tenaga. Fasilitasnya sudah ada, cuma orang belum banyak yang tahu bagaimana arti dari simbol-simbol yang ada di dalam lift.
Oke, okay. Itu yang di itu baru yang dalam lift aja Pak.
Iya. Yeah.
Dan kita kan tahu nih, ini di YouTube di mana udah ada banyak Pak, udah viral di mana-mana. Buat Bapak sendiri Pak sebagai pakar, orang kita tuh udah peduli nggak sih Pak sama fakta-fakta ini, atau cuma kayak cuma wah abis nonton abis itu ya udah aja gitu Pak?
Iya, yeah, jadi sebetulnya perlu tindak lanjut ya. Perlu tindak lanjut. Jadi mereka itu baru tahu. Jadi pada tataran semua itu yang sekarang di level manapun baru tahu. Belum ningkat ke ngerti. Gitu. Kalau sudah mengerti, harusnya nanti bisa melakukan. Kalau dia bisa melakukan, nanti dia menyatu dengan apa yang harus dilakukan. Jadi yang tadi refleks itu. Dia harus bisa dengan seketika melakukan apa bila terjadi sesuatu. Oke. Gitu.
Jadi dari tahu, memahami, dan kemudian
dapat melakukan.
Dapat melakukan.
Iya.
Jadi informasi yang kita dapat tadi harusnya kita pahami dan juga bisa menjadi bahan untuk membuat keputusan apapun ya Pak ya.
Iya. Jadi dan ini harus di berbagai sektor. Harus di berbagai sektor. Misalnya ketika berada di rumah ibadah, terjadi gempa, apa yang harus dilakukan? Jadi jangan berpasrah, oh, gimana Tuhan aja nggak bisa. Kan Tuhan sudah mengatakan, nabinya sudah mengatakan, tambatkan dulu untamu, baru kau tawakal. Jadi betapa menghargainya usaha. Nah, apa usaha manusia nih? Jadi harus ada latihan-latihan, ada drill yang rutin untuk melakukan satu kegiatan. Misalnya, bila ada terjadi gempa harus merunduk, melindungi kepala, dan itu harus berulang-ulang dilatihkan. Misalnya, kalau di sekolah, itu pada akhir minggu, Jumat siang, harusnya ada bunyi bel, lalu ada instruksi seolah-olah terjadi gempa. Nah, siap tidak? Itu yang guru-guru yang masih di dalam kelas memberi instruksi, merunduk, lindungi kepala. Nah, gitu. Itu harus terus. Sehingga menjadi refleks. Menjadi menetap. Kebiasaan itu harus menetap dalam raga, dalam jiwa. Nah, kalau sudah menetap dalam raga dan jiwa, goyangan sedikit aja dia sudah refleks, sudah seketika. Gitu.
Nah, tapi sekarang bukan refleks panik kan, Pak?
Bukan, jangan panik. Jangan sekali-kali panik. Sebab panik itu dalam kondisi yang kritis sangat berbahaya. Ada orang iseng lari ke tempat yang salah pasti diikuti. Jadi harus sangat hati-hati, enggak boleh iseng dalam kondisi.
Nah, ini penting, kita harus tahu, kita harus memahami sebelum bikin keputusan tadi ya.
Iya. Misalnya begini, ketika berkendara di jalan tol, terjadi gempa, apa yang harus dilakukan? Sudah ada sosialisasi belum? Harusnya kan segera menepi, gitu ya. Karena menghindari benturan, keluar mencari tempat yang paling aman, dikunci, tinggalin aja mobilnya. Kalau tidak, ya kena benturan. Nah, gitu. Kecepatan tinggi ditambah goyangan, benturannya akan besar.
Kita kan udah bahas macam-macam ya Pak ya, soal jadi penelitian ini tujuannya bukan cuma mengetahui masa lalu, tapi juga untuk menyelamatkan masa depan kita semua ya Pak ya?
Ya, masa kini dan masa depan.
Masa kini dan masa depan. Saya langsung mikir masa depan aja Pak. Ternyata kita masih hidup masa kini ya.
Iya, kita masih hidup masa kini. Harus diselamatkan.
Harus diselamatkan juga.
Iya, iya.
Dan sampai sekarang pun penelitian ini masih, kalau ada temuan-temuan baru ya Pak ya?
Dinamis. Terus berevolusi ya?
Terus berevolusi dan kita juga jangan cuma sekedar tahu, tapi juga bisa memahaminya ya Pak ya.
Iya.
Memahami betul. Dan
dapat melakukan.
Dapat membantu kita untuk melakukan atau membuat keputusan.
Betul.
Oh, okay. Betul. Semoga ini kita bukan cuma dengerin ngobrolnya aja ya pendengar, tapi kita juga paham bukan cuma tentang di Bandung, tapi juga dicari tahu lagi juga di rumah kita masing-masing ya.
Iya, seluruh Indonesia.
Di seluruh Indonesia atau bahkan mungkin pendengar luar negeri yang paham bahasa Indonesia juga perlu tahu juga di kampung halamannya seperti apa, sehingga kita bisa lebih aman lagi. Betul. Dan kalau ada kejadian sesuatu kita nggak panik lagi, kita udah tahu apa yang harus dilakukan.
Dilakukan, iya.
Terima kasih Pak Bahtiar ya, sudah bergabung bersama kami di Voice of Indonesia. Semoga sehat terus Pak ya. Semoga
amin.
Penelitiannya lanjut terus dan ya, bermanfaat bagi kita semua.
Sehat semua, selamat semua.
Baik, pendengar, itu tadi bincang-bincang singkat kita dengan Pak T. Bahtiar. Saya Steve. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, boilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz. Dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.